Radio Europa Libera.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Mai întâi însă buletinul de știri. Ministrul român de externe, Cristian Diaconescu, a spus că România nu va acorda cetățenia sa unui număr foarte mare de moldoveni. Nu vom asigura pașapoarte pentru sute de mii de oameni, a spus Diaconescu, citat de Mediafax, adăugând, va fi o evaluare individuală și oricum primele decizii se vor lua conform procedurii abia după 5-6 luni. Diaconescu a făcut aceste remarci la o zi după ce a discutat cu colegii săi din Uniunea Europeană posibila simplificare a acordării cetățeniei române. La Chișinău, mai multe organizații neguvernamentale s-au plâns că sunt verificate de fisc într-o încercare de intimidare și de pedepsire pentru atitudinea lor în timpul recentelor evenimente postelectorale. Această plângere este formulată într-o scrisoare deschisă, semnată de IDIS Viitorul, Institutul de Politici Publice, Expert Group și Asociația pentru Democrație Participativă. Scrisoarea lor, adresată instituțiilor europene, este semnată în semn de solidaritate și de organizații similare din Cehia, Georgia, Macedonia și Ucraina. Organizația Mondială a Sănătății a ridicat gradul de alertă pentru virusul gripei porcine de la 3 la 4, ceea ce indică potențialul virusului de a provoca o pandemie. Directorul general adjunct al OMS, Keiji Fukuda, a spus însă că pandemia nu este în acest moment inevitabilă. OMS susține că sunt în prezent 73 de cazuri de gripă porcină în lume. La Chișinău, Ministerul Sănătății a informat că în Republica Moldova nu au fost înregistrate cazuri de gripă porcină și că are destule vaccine pentru a face față unei eventuale pandemii. Ministerul Sănătății a recomandat populației să respecte regulile de igienă personală, în special spălatul pe mâini, să evite automedicația și să nu călătorească în zonele afectate de gripa porcină. Cu o săptămână înaintea lansării parteneriatului estic, ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, își menține rezervele față de acest proiect european. Aflat la Luxemburg, la o întâlnire cu oficialii Uniunii Europene, Lavrov a spus că a primit asigurări de la Bruxelles că parteneriatul estic nu va aduce cu sine noi sfere de influență și nu va fi îndreptat împotriva intereselor Rusiei. Aș vrea să pot crede acest lucru, a comentat Lavrov. Fostul vicepreședinte al Statelor Unite, Al Gore, a spus astăzi că este nevoie de acțiuni rapide ale comunității internaționale pentru încetinirea topirii calotei glaciare. Gore a spus că fără asemenea măsuri, procesul va atinge un punct critic pentru încălzirea climei globale. Fostul vicepreședinte american a făcut aceste remarci la Oslo, la o întâlnire a miniștrilor de externe din țările cele mai afectate de topire, Norvegia, Statele Unite, Rusia, Canada, Suedia, Danemarca, Finlanda și Islanda. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri puteți găsi la orice oră la europalibera.org. Vă invit să ascultați în continuare o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Aici Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Ileana Giurgescu
și Alexandru Eftode. Fiscul a început verificarea organizațiilor neguvernamentale care critică puterea.
Aceste controle sunt urmare a unor indicații de sus, pentru că despre acest lucru se amintește cu insistență în comunicarea cu inspectorii fiscali.
Semne de întrebare în relația Moldovei cu Uniunea Europeană după turbulențele de la Chișinău.
Criza economică ajunge din viața reală și în statistica oficială.
Evenimentele postelectorale produc efecte literare.
Autoritățile fiscale au început astăzi verificarea câtorva organizații neguvernamentale moldovene sau reprezentanțe ale unora străine, cu scopul anunțat să descopere sursele lor de finanțare. Unele organizații, care au făcut parte din Coaliția 2009 pentru alegeri libere și corecte, cred că autoritățile încearcă să le intimideze cu aceste controle, după ce au criticat guvernarea comunistă în legătură cu alegerile de pe 5 aprilie și evenimentele care au urmat. Are detalii Radu Benea.
Responsabili de la Serviciul Fiscal Principal de Stat și de la Inspectoratul Fiscal Municipal Chișinău nu au putut să ne ofere detalii despre motivele controalelor, dar se pare că atât numărul de organizații neguvernamentale, cât și lista de întrebări de la fisc au fost extinse. Directorul executiv al Institutului IDIS Viitorul, Igor Munteanu, nu crede că ar fi vorba despre controale inopinate.
Nu are cum să fie inopinat, pentru că sunt organizații selectate după criterii de afiliere la Coaliția 2009. Inopinată asta înseamnă selectarea unor entități pe criterii aleatorii, ori nu este cazul în această situație. În doilea rând, văd că sigur am primit un document, decizie privind inițierea controlului fiscal, numărul 6557 din 28 aprilie, prin care ei își justifică vizita. Cu siguranță însă aceste controle sunt urmare a unor indicații de sus, pentru că despre acest lucru se amintește cu insistență în comunicarea cu inspectorii fiscale.
Și motivația?
Fără nicio motivație.
Directorul Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșeni, a declarat că în acest moment ar fi circa 10 organizații neguvernamentale verificate de autorități fiscale și nu doar ONG-uri din Coaliția 2009 care au monitorizat campania electorală și ziua alegerilor, dar și alte ONG-uri active care au fost critice la adresa guvernării, cum ar fi Amnesty International și Transparency International.
Transparency International este cunoscut pentru critica corupției. Amnesty International, în fond, a luptat cu tortură. Cu tortura, special în poliție. Deci se pare că există o decizie la un nivel superior, zicem așa, de a lansa o campanie de intimidare a organizațiilor societății civile care au fost mai active, neapărat în campania electorală, care s-au manifestat activ și în perioada între alegeri.
Arcadia Barbăroșie spune că lista cerințelor fiscului s-a extins de la prima citație. Acum IPP-ului și altor ONG-uri li s-ar cere să declare nu doar sursele de finanțare, care de regulă reprezintă granturi primite de la instituții internaționale și guverne occidentale pentru diverse proiecte, dar li se solicită să declare și toate plățile de ieșire pe care aceste ONG-uri le-au efectuat.
Mă rog, noi suntem deschiși, chiar nu avem niciun fel de segment și nu ascund nimic. Suntem absolut deschiși, chiar bucuroși să ne vine fiscul să ne controleze, pentru că după aia putem să închidem file-urile proiectelor peste 5 ani de zile. Dar așa trebuie să ținem deschis. Pentru noi, persoana este cred că primul control. Noi trebuie să știți că la fisc avem un supervizor cu care lucrăm permanent, care îi prezentăm rapoartele, etc. Așa că nu au de fel de obiecție. Adică, sincer să spun, chiar mă miră lucrul ăsta. Până acum nu am avut nicio obiecție, nicio problemă cu fiscul.
Arcadie Barbăroșie speră că inițiatorii acestor presiuni, după cum s-a exprimat, își vor revedea punctul de vedere pentru că va urma și o reacție a Occidentului, iar deteriorarea relațiilor Moldovei cu Occidentul în plină criză economică și financiară, în opinia lui Arcadie Barbăroșie, ar putea avea consecințe dintre cele mai nedorite. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Președintele moldovean și cel belarus ar putea lipsi săptămâna viitoare de la summitul Uniunii Europene cu 6 foste republici sovietice, incluse acum în parteneriatul estic. Am impresia că președintele moldovean nu va veni, iar Lukashenko la fel a declarat aseară Javier Solana, coordonatorul politicii externe și de securitate europeană, la o întrevedere a miniștrilor europeni de externe la Luxemburg. El și-a împărtășit impresiile după vizita de la sfârșitul săptămânii trecute la Chișinău și a precizat că Moldova ar putea fi reprezentată la summitul de la Praga de pe 7 mai de către premierul Zinaida Greceanu.
Expertul Michael Emerson de la Centrul pentru Studiul Politicilor Europene cu sediul la Bruxelles crede că liderii europeni vor fi bucuroși dacă nu vor fi nevoiți ca la summitul de la Praga să aibă de a face direct cu controversatul președinte de la Minsk. În ceea ce îl privește pe președintele de la Chișinău, Michael Emerson nu știe dacă decizia să nu vină la summit îi aparține lui Vladimir Voronin sau i s-a sugerat să nu vină. Dar expertul european a spus într-un interviu cu Europa Liberă că la Bruxelles este urmărită cu atenție situația din Republica Moldova și, în particular, tensiunile în relația cu România. Președintele moldovean în exercițiu, Vladimir Voronin, le-a spus mai multor oficiali europeni aflați săptămâna trecută la Chișinău că integrarea europeană rămâne o politică de bază a autorităților comuniste. Dar cele întâmplate după 5 aprilie, protestele violente, abuzurile poliției de care se plâng protestatarii arestați, acuzațiile guvernării de la Chișinău la adresa opoziției și a României, procesele împotriva câtorva ziare, controlele la sediile altor câtorva organizații neguvernamentale, Unde plasează toate acestea Moldova în relația cu Uniunea Europeană? Michael Emerson crede că, pentru moment, deasupra Moldovei planează un semn de întrebare, dar relația ei cu Uniunea Europeană în viitor depinde de felul în care va acționa conducerea Moldovei. Va găsi soluții care să mulțumească Uniunea Europeană sau, dimpotrivă, se va îndrepta pe calea unui respect tot mai mic pentru drepturile omului și democrației. Întrebarea rămâne deschisă, mai spune expertul de la Centrul pentru Studiul Politicilor Europene. Și este important ca autoritățile moldovene să aibă la dispoziție mai mult timp să mediteze asupra celor întâmplate și să găsească soluții potrivite. Este în puterea lor să facă alegerea corectă, spune Michael Emerson. Aceasta se referă și la relația cu România, membra a Uniunii Europene. Michael Emerson spune că, în opinia observatorilor independenți, acuzațiile aduse de autoritățile moldovene României că s-ar afla în spatele protestelor violente de la Chișinău de pe 7 aprilie sunt neserioase, niște tâmpenii, cum spune el. Iar introducerea vizelor pentru cetățenii români a dus la escaladarea tensiunilor. Pe de altă parte, declarațiile președintelui român Traian Băsescu despre acordarea în masă a pașapoartelor pentru cetățenii moldoveni sunt privite la Bruxelles ca fiind irresponsabile, motiv pentru care poziția României nu a găsit sprijin la Bruxelles în actuala dispută cu Chișinăul, explică Michael Emerson. Ca relația Moldovei cu România să revină într-o albie normală, expertul de la Bruxelles crede că Chișinăul ar trebui să renunțe la vizele impuse cetățenilor români, iar Bucureștiul la intenția să acorde în masă cetățenia română solicitanților moldoveni. Readucerea relației moldo-române în albia normală poate începe la Praga pe 7 mai, la summitul Uniunii Europene cu țările incluse în parteneriatul estic.
Uniunea Europeană speră în relații mai strânse cu Rusia, mai ales după ce administrația americană și-a făcut din relansarea relațiilor cu Moscova o prioritate, declara recent Javier Solana, coordonatorul politice externe și de securitate a Uniunii. În relația cu Rusia, Statele Unite sunt în primul rând interesate de reducerea arsenalelor nucleare și combaterea proliferării armelor atomice. Uniunea Europeană are alte priorități, în primul rând securitatea energetică. Și care este poziția Moscovei? Sceptică, s-ar putea spune, judecând după declarația făcută astăzi la Luxemburg de ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, după discuțiile din cadrul reuniunii Uniunea Europeană-Rusia. În relația cu Statele Unite, Rusia condiționează normalizarea dialogului de renunțarea la scutul antirachetă. În relația cu Uniunea Europeană, scutul este înlocuit acum de parteneriatul estic, pe care Moscova îl vede, ca și scutul antirachetă, drept un plan îndreptat împotriva intereselor sale regionale, o tentativă a Uniunii Europene de a-și extinde influența în spațiul fost-sovietic.
Которые развивает Евросоюз, не должны противоречить интеграционным процессам на постсоветском пространстве.
Acordul nostru din 2004 precizează că procesul de integrare lansat de Uniunea Europeană nu se va suprapune cu procesele de integrare din spațiul postsovietic, a reamintit Lavrov. Cu toate acestea, Moscova este dispusă să creadă asigurările pe care le primește de la Bruxelles că parteneriatul estic nu este o tentativă de a crea o nouă sferă de influență. Uniunea Europeană nu discută în termeni de sfere de influență, remarca recent ministrul de externe ceh Karl Schwarzenberg, al cărui țară deține președinția prin rotație a Uniunii Europene. Dar pune accent pe valorile comune în orice relație, oricât ar fi ea de importantă strategic. Rusia este un partener strategic foarte important, a subliniat Schwarzenberg în Luxemburg, dar parteneriatul nostru trebuie să se bazeze pe respectarea angajamentelor comune și a valorilor europene, a continuat ministrul de externe ceh, cum ar fi libertatea de expresie, libertatea presei sau garantarea independenței justiției și mass mediei. Așa că, fără a ignora temerile și obiecțiile Rusiei, Uniunea Europeană își continuă politica de a-și apropia vecinii estici, pentru că este în interesul nostru să nu lăsăm aceste țări să cadă prea mult în urma Uniunii, precizea Karl Schwarzenberg. Așa că pe 7 mai la Praga are loc reuniunea oficială la care Uniunea Europeană lansează parteneriatul estic, o strategie gândită să adâncească relațiile de cooperare cu 6 foste republici sovietice, Armenia și Azerbaijanul, Belarus și Georgia, Republica Moldova și Ucraina, fără a le promite însă admiterea în Uniunea Europeană.
Aici Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională a validat rezultatul alegerilor de pe 5 aprilie. Noi deputați și-au primit mandatele, dar criza politică este departe de rezolvare. Noul șef al statului încă nu a fost ales de către Parlament. Opoziția de centru-dreapta are votul de blocaj și speră să obțină alegeri parlamentare anticipate în august sau septembrie. Evenimentele politice au aruncat un cont de umbră asupra efectelor crizei economice, dar acestea devin tot mai evidente, i-a spus într-un interviu lui Radu Benea, analistul economic Iurie Gotișan.
Datele statistice sunt destul de îngrijorătoare. Spre exemplu, cifrele arată clar că pentru primul trimestru 2009 față de decembrie 2008, produsul intern brut a scăzut cu 2 puncte procentuale. Și asta e situația de la început de an doar. Producția industrială în primul trimestru a scăzut cu circa 26%. Exporturile și importurile pentru aceeași perioadă au intrat în statistică cu minus de circa 20 și 30% respectiv. Fapt pentru care au diminuat volumul taxelor și impozitelor alocate din acestea în visteria statului și care de fapt constituie partea leului în bugetul de stat. În plus, practic toate tipurile de transport au înregistrat scăderi de peste 50%. Sectorul comerțului cu amănuntul și cel al serviciilor resimt diminuări ale tranzacțiilor și operațiunilor față de acum 3 luni sau jumătate de an în urmă.
Misiunea Fondului Monetar Internațional, care s-a aflat săptămâna trecută la Chișinău, s-a arătat îngrijorată și de situația din sistemul bancar și bugetar. Ce spun statisticile în acest sens? Ce semne există care au trezit îngrijorarea misiunii femei?
Situația din sistemul bancar nu este atât de dificilă precum este cea din sistemul bugetar. Bugetul deja de pe acum resimte niște găuri financiare. Există deja semnale din raioane că se reduc transferurile către bugetele locale și este destul de plauzibil ca bugetul pentru acest an să fie revăzut. Principala provocare pentru guvern cred că va fi revizuirea sau chiar reducerea cheltuielilor publice, având în vedere că tot guvernul a fost cel care a declarat majorări de salarii și pensii. În plus, și a datoriei statului într-un moment în care populația este supărată, dacă pot să spun așa, din cauza inegalităților sociale și e înspăimântată de impactul crizei globale. Nu exclud mai multe efecte negative pe termen scurt, însă oportunitățile pe termen lung rămân incerte până la urmă. O viitoare sau eventuală scădere a ratingului de țară ar duce implicit și la creșterea costului finanțării externe și, de asemenea, este foarte probabil ca și nivelul investițiilor străine să fie influențat. Factor de care s-a arătat îngrijorată și misiunea Fondului Monetar de săptămâna trecută. Cât privește alte semne de îngrijorare, cum ar fi rata șomajului, statistica nu oferă date pentru ultimele luni. Însă faptul că multe persoane sunt plecate în concediu forțat sau chiar disponibilizate, mă face să cred că șomajul este în plină ascensiune.
Care ar fi eventualele soluții la îndemâna guvernului?
Probabil că Fondul Monetar Internațional, de rând cu alți donatori și investitori, va sprijini Republica Moldova în condițiile în care aceasta va avea o guvernare responsabilă. Și asta ar însemna cel puțin reintroducerea impozitului pe venit la persoanele juridice. Cu toate că situația în care se află actualmente sectorul productiv din țară este jalnică. Și o altă soluție cred că la sigur va fi înghețarea creșterii salariale. Aceste soluții nu sunt din cele mai bune, dar într-un fel par a fi singurele posibile în conjunctura creată. O altă soluție ar fi privatizarea, însă scoaterea unor întreprinderi la privatizare în timp de criză ar fi o soluție și mai proastă. Unde mai pui că puține din cele expuse spre privatizare anul trecut au fost privatizate. O atenție deosebită cred că va trebui acordată consolidării sistemului financiar, astfel încât companiile mici și mijlocii să aibă acces la finanțare pentru comerț și investiții, situație care va duce de fapt la crearea unor noi locuri de muncă.
Analistul economic Iurie Gotișan i-a răspuns lui Radu Benea.
La București, criza economică a forțat guvernul și Parlamentul să rectifice bugetul pentru acest an la mai puțin de 2 luni de la adoptare. Mai multe de la corespondenta Europei Libere la București, Sabina Fati.
Ministrul Finanțelor le-a explicat astăzi parlamentarilor români că rectificarea bugetului este necesară de fiecare dată când, independent de guvern, condițiile economice interne și externe modifică unul dintre cei 2 parametri esențiale ai bugetului, veniturile sau cheltuielile. În cazul României, veniturile la bugetul de stat scad din ce în ce mai mult de la o lună la alta. Rectificarea bugetului, aprobată astăzi de plenul celor 2 camere reunite, s-a făcut prin ordonanță de urgență la nici 2 luni de la adoptarea bugetului. România produce, de fapt, prima rectificare impusă indirect de Fondul Monetar Internațional. Practic, guvernul de la București a modificat radical evaluarea inițială, care nu ținea cont suficient de efectele crizei internaționale asupra țării. Astfel, ministerele Agriculturii, Apărării și Internelor pierd circa 1 miliard de euro, în vreme ce Ministerul Muncii este singurul care primește fonduri suplimentare de peste 300 de milioane de euro, pentru indexarea pensiilor cu inflația și pentru ajutoarele de șomaj. Deja peste 600.000 de români nu mai au locuri de muncă, iar experții susțin că numărul lor va depăși 1 milion până la sfârșitul anului. În același timp, surse bine informate spun că deficitul bugetar în primul trimestru al acestui an este de 1,50% din produsul intern brut, ceea ce s-ar încadra în cererile FMI, dar este mult sub așteptările declarative ale oficialilor autohtoni. Reprezentanții fondului au spus în același timp că o creștere a salariilor este incompatibilă cu țintele României, iar guvernul discută chiar la această oră înghețarea lefurilor bugetarilor. Partidul Național Liberal și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România s-au opus astăzi rectificării bugetare, iar fostul premier, Călin Popescu-Tăriceanu, a criticat din nou decizia guvernului de a încheia un acord de împrumut cu FMI, acord care impune restricții grave în opinia liberalilor. Fostul premier a dat astfel exemplul Marii Britanii, care avea un deficit de 12% față de 4,6% cât este cel prognozat pentru România, argumentând că în perioade de criză economică, dacă nu pui la dispoziție mijloacele financiare necesare pentru a scoate economia din marasm, nu faci decât să prelungești efectele crizei. Totuși, investițiile publice programate în bugetul rectificat sunt de 7% din produsul intern brut. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un cutremur de pământ de mică intensitate în România a provocat o undă de șoc mult mai puternică în presă. Este și tema comentariului de astăzi primit de la Nicolae Constantin Munteanu.
Recentul cutremur a pus pe jar presa care s-a străduit să-l arunce pe român de pe culmile disperării economice în depresie psihică. Deși nu a clintit nici măcar tencuiala caselor, seismul a devenit buzduganul marelui cutremur, dezastru omniprezent în mitologia urbană. Prinși în capcana statisticilor negri, consumatorii de știri au împietrit. Deși seismologii au spus că este un cutremur sub limita interioară de alertă, penuria de subiecte și foamea de audiență i-a făcut pe editorii de televiziune, radio și ziare să intre în delir. S-au făcut cronologii, s-au scos din arhive grozăvii de la cutremurile din 1940, 1977 și 1986. S-a vorbit mult și fără rost, în speranța că vreun seismolog va începe să-și frângă mâinile de frică pe la televiziune. Nu s-a întâmplat așa, dar spaima a funcționat și de data asta. Oamenii au stat înțepeniți de frică la televizor, procesând greu pe timpul calupurilor publicitare amploarea dezastrului. În lipsa profesionalismului, omul poate fi ținut și de frică în fața televizorului. Știrile despre catastrofe au fost mereu la mare preț, rod al beznei etice în care se face jurnalismul în România. Publicul din România consumă știri cu sabia deasupra capului și îi place. Poate și pentru că s-a crezut mereu victima catastrofelor istorice. Poate pentru că s-a obișnuit să-i se întâmple tot ce e mai rău. Însă această componentă psihologică, la care se adaugă și delăsarea, lehamita sau cum vreți să-i spuneți, acoperă în fapt o realitate obiectivă. Românii chiar au de ce să le fie teamă și chiar au dreptul să vadă în multe dintre știrile banale potențiale surse de catastrofe. Nimeni nu are motive mai întemeiate să stea înghețat de frică la televizor decât românul de rând când e vorba despre cutremure. El trăiește lucruri pe care comentatorii le pot doar bănui. Catastrofa nu ne pândește de fapt din adâncul pământului, ci din zidăria mâncată de timp și neglijență a blocurilor din marile orașe. Guvernul a declanșat zilele trecute o operațiune de izolare termică a blocurilor, însă această vastă operațiune tinde să devină o operație de cosmetizare la nivel național, pentru că multe dintre blocurile cu pricina au structura de rezistență afectată de cutremurile anterioare, iar programul de reabilitare termică nu va face decât să tragă un strat de vopsea peste zidurile năruite. Văzute în viteză prin geamurile fumurii ale limuzinelor, blocurile pot părea rezistente, însă seismele din ultimele decenii au lăsat urme de neșters prin cartierele capitalei. Politicienii și membrii guvernului ar trebui să știe că, de fapt, televiziunile nu au făcut decât să scurme puțin în orizontul de așteptare al publicului, care știe cât de distruse și vulnerabile sunt, de fapt, în interior, blocurile la care bugetarii noștri milionari se uită cu dispreț. De fapt, fără o evaluare serioasă a fiecărui bloc, ceea ce nu s-a făcut nici când, toți vor sta cu burina roșie pe căciulă ca niște ținte vii. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Turbulențele politice de luna aceasta de la Chișinău vor produce și efecte literare. Este cel puțin părerea câtorva scriitori cu care a discutat Dumitru Crudu.
Ceea ce s-a întâmplat la începutul și mijlocul lui aprilie în Chișinău înseamnă o cotitură nu doar în viața socială și politică, dar și în literatură. Pentru mult timp de acum încolo, revolta confiscată și năbușită a tinerilor, care au ieșit într-un număr foarte mare în centrul Chișinăului, nemulțumiți de rezultatele alegerilor, va deveni una dintre temele majore ale literaților moldoveni. Aceasta este părerea scriitorului Mitoș Micleușanu, care consideră că una dintre datoriile cele mai importante ale scriitorilor este să scrie texte literare despre ceea ce s-a întâmplat, de fapt, în acele zile fierbinți în centrul Chișinăului, când o revoltă pașnică a putut fi deturnată și îndreptată chiar împotriva tinerilor care au ieșit în piață. După părerea sa, începând cu luna aprilie a acestui an, literatura scriitorilor moldoveni sau originari din Republica Moldova va arăta complet altfel sau ar trebui să arate complet altfel și să devină una angajată și adresată unui public cât mai larg. Adică, Mitoș Micleușanu se așteaptă ca scriitorii să coboare din turnul lor de fildeș și să devină cu adevărat niște oameni ai cetății.
Este datoria fiecărui scriitor să ia atitudine. De-aia eu nu înțeleg atitudinea multor tineri, scriitori sau artiști sau așa, care se dau la o parte. Oricum este foarte important să ia atitudine.
În acele zile neguroase de la începutul și mijlocul lui aprilie, scriitorul Mihai Baculovski se afla la Brașov, unde locuiește de mai bine de 13 ani. Dar cu toate că era departe de Baștină, evenimentele din centrul Chișinăului l-au afectat la modul direct.
Cât de direct se poate. În sens că de atunci scriitorul nu mai scrie. Pur și simplu n-am mai putut să scriu, deși eram în miezul unei scrieri, scriam la ceva. Eram foarte implicat într-o scriere, n-am mai scris deloc de atunci și nici n-am mai revenit la scris. Sunt într-o perioadă foarte, foarte încordată, de o stare de încordare continuă, îngrijorare. Am dat zilnic telefoane acasă.
Firește că încă nimeni nu poate băga mâna în foc și să spună cum va arăta mâine literatura autorilor moldoveni. E clar însă că aceasta are deja o nouă temă, reflectarea și sondarea evenimentelor postelectorale din Republica Moldova. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Tatiana Marcu, redactor șef la săptămânalul Economist.
În ediția de miercuri a ziarului Economist, aflați despre comerțul cu arme al Moldovei și livrare de armament second hand. În anul 2008, Republica Moldova a livrat 10 avioane de transport An-12 Cub și 6 An-72A Colier-C, modernizate până la livrare. În total, în cadrul 4 tranzacții, în țara africană Angola, în perioada 2001-2008, au fost livrate 25 de avioane Antonov. Calitatea benzinei comercializate în Moldova este printre cele mai proaste din lume, relevă un rating publicat recent. Importatorii și comercianții de produse petroliere au pus la îndoială corectitudinea datelor prezentate în acest top, susținând că ele ar fi eronate. Mai multe detalii aflați mâine în ziarul Economist. De asemenea, mai aflați că Ucraina a inițiat o nouă etapă de punere în funcțiune a centralei Novodnistrovsk. În ultimii 2 ani, autoritățile moldovene au încercat să obțină o cotă parte și chiar au anunțat despre intenția de a bloca accesul constructorilor ucraineni pe porțiunea moldovenească a centralei, în cazul în care Ucraina nu satisface aceste cerințe.
Tatiana Marcu, redactor șef la săptămânalul Economist. Titlurile principale din alte ziare de mâine le puteți afla din ediția de mâine dimineață a Moldovei la ora 7. Emisiunea din această seară se apropie de sfârșit. Înainte de despărțire, vă reamintim câteva din principalele știri ale zilei. Ministrul român de externe, Cristian Diaconescu, a spus că România nu va acorda cetățenia unui număr foarte mare de moldoveni. Nu vom asigura pașapoarte pentru sute de mii de moldoveni, a spus Diaconescu, citat de Mediafax, adăugând, va fi o evaluare individuală și oricum primele decizii se vor lua conform procedurii abia după 5-6 luni. Diaconescu a făcut aceste remarci la o zi după ce a discutat cu colegii săi din Uniunea Europeană posibila simplificare a acordării cetățeniei române. La Chișinău, mai multe organizații neguvernamentale s-au plâns că sunt verificate de fisc într-o încercare de intimidare și de pedepsire pentru atitudinea lor în timpul recentelor evenimente post-electorale. Această plângere este formulată într-o scrisoare deschisă, semnată de IDIS Viitorul, Institutul de Politici Publice, Expert Group și Asociația pentru Democrație Participativă. Scrisoarea lor, adresată instituțiilor europene, este semnată în semn de solidaritate de organizații similare din Cehia, Georgia, Macedonia și Ucraina. Punem punct aici. Prezentatorii emisiunii din această seară, Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.